Ελπίζουμε να αυτό το ταρακούνημα το το πρωινό να ήταν μόνο αυτό και να μην έχουμε περαιτέρω.
Τουλάχιστον, κύριε Πουλακάκη, όπως μας είπε και ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Χιρέτης πριν από λίγο, επικοινώνησε ο Δήμαρχος με τον κύριο Λέκα και του είπε ότι η εκτίμηση, των η εκτίμηση τουλάχιστον ως καθηγητής σεισμολογίας που είναι, είναι πως δεν θα έχουμε και άλλη μεγαλύτερη, πιο μεγάλη δηλαδή ένταση και έκταση, ναι, σεισμό, και θα έχουμε μόνο κάποιες μικρές σεισμικές δονήσεις. Οπότε μακάρι να επαληθευτεί για να μην έχουμε χειρότερα από αυτά που ζήσαμε σήμερα. Κύριε Πουλακάκη, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με το να μας πείτε πρώτα τι είναι η ταξινομική επιστήμη, καθώς όπως είπα και προηγουμένως είναι λίγο στην αφάνεια. Δεν είναι, ας μου επιτρέψετε την εκτίμηση, δεν είναι μια επιστήμη τόσο γνωστή στο κοινό.
Η αλήθεια είναι αυτή, δεν είναι καθόλου γνωστή στο κοινό, όχι λίγο γνωστή. Ναι. Είναι, αλλά είναι το βασικό εργαλείο πάνω στο οποίο δουλεύουμε όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τη βιοποικιλότητα.
Ναι.
Για να μπορέσουμε να μάθουμε τελικά τι ζει εδώ στον πλανήτη μας. Όλα αυτά τα είδη που ακούτε και καταγράφονται κάθε μέρα από τους επιστήμονες είναι μέσα από μια διαδικασία που μαζεύουμε τους οργανισμούς από το φυσικό περιβάλλον, τους συγκρίνουμε με άλλους που έχουμε συλλέξει και καταλαβαίνουμε αν είναι ίδιοι ή διαφορετικοί. Και μέσα από την πληροφορία που συλλέγουμε, που μπορεί να είναι από το DNA τους, μπορεί να είναι από τη μορφολογία τους, μπορεί να είναι από τα οικολογικά τους χαρακτηριστικά, τη συμπεριφορά τους, αναγνωρίζουμε και το είδος στο οποίο ανήκει. Αυτή η επιστήμη ονομάζεται ταξινομική και βασίζεται στην... Ξεκίνησε εδώ και περίπου 300 χρόνια με έναν άλλο Κάρολο, τον Κάρολο Λινναίο, και έχουμε πολλούς Κάρολους.
Ναι, όχι τον Δαρβίνο, δηλαδή, θέλετε να πείτε.
Ακριβώς, όχι τον Δαρβίνο που μας έδωσε τη θεωρία της εξέλιξης, είναι ο Κάρολος Λινναίος, ο οποίος μας έδωσε τις βάσεις για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την ταξινόμηση, την ομαδοποίηση δηλαδή της ποικιλότητας με βάση κάποια συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία όλα αυτά βέβαια βασίζονται πάνω στη θεωρία της εξέλιξης, ώστε τα είδη αυτά που τα ονομάζουμε είδη να είναι και συγγενικά μεταξύ τους, να έχουν κοινή καταγωγή.
Ναι.
Και κάθε μέρα να γνωρίζουμε καινούργια είδη. Αν μπείτε σε ένα site, σε μια ιστοσελίδα που είναι το ιδιοποικιλότητα όλου του κόσμου, θα δείτε ότι καθημερινά αλλάζει το τελικό νούμερο που καταγράφουμε ως διαφορετικά είδη που έχουμε αναγνωρίσει σήμερα. Πριν από 2 περίπου χρόνια, επειδή το χρησιμοποιώ αυτό σε κάποια μαθήματα που κάνω στο Πανεπιστήμιο, ο αριθμός των ειδών που είχαμε καταγράψει ήταν περίπου 2 εκατομμύρια. Σήμερα ο αριθμός των ειδών ξεπερνάει τα 2.200.000. Που σημαίνει ότι μέσα σε 2 χρόνια καταγράψαμε περισσότερο από 200.000 καινούργια είδη.
Μιλάμε δηλαδή για έμβια όντα τα οποία ζουν σε αέρα, ξηρά και θάλασσα.
Ακριβώς. Είναι σε όλα τα περιβάλλοντα, διάφοροι επιστήμονες, άλλοι που ασχολούνται με τη θάλασσα, άλλοι που ασχολούνται με τη χέρσο, άλλοι που ασχολούνται με πτηνά, άλλοι ασχολούνται με μικρόβια. Όλη αυτή η ποικιλότητα και οι εκτιμήσεις που δίνονται από τους συναδέλφους που ασχολούνται με την βιοποικιλότητα και την οικολογία μας μιλούν ότι κάπου στον πλανήτη μας μπορεί να ζουν ίσως και 10 εκατομμύρια είδη και εμείς έχουμε μάθει μόνο τα 2 εκατομμύρια είδη από αυτά. Άρα υπάρχει ένα μεγάλο κενό στη
γνώση. Υπάρχουν ακόμα είδη να μετρήσετε δηλαδή.
Υπάρχουν ήδη να μετρήσουν οι επόμενες 10-15 γενιές, θα έλεγα. Είναι πάνω από 300 χρόνια έρευνας που με τους ρυθμούς που κινούμαστε σήμερα χρειαζόμαστε πάνω από 300 χρόνια έρευνας για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες με βάση τις εκτιμήσεις ότι τα είδη που υπάρχουν στον πλανήτη μας ξεπερνούν τα 8-9 εκατομμύρια, ίσως φτάνουν και τα 10. Υπάρχουν και κάποιες άλλες προβλέψεις που εκτινάσουν τον αριθμό των ειδών σχεδόν στα 100 εκατομμύρια, αλλά αυτές είναι υπερβολικά. Υπερβολικές για πολλούς και μένουμε στο πιο φιδωλό σενάριο αυτών των περίπου 8 με 10 εκατομμυρίων ειδών. Και το πρόβλημα είναι ότι ζούμε μια περίοδο με πολύ έντονες περιβαλλοντικές μεταβολές, την κλιματική κρίση που τη βιώνουμε για τα καλά, που έχει ως συνέπεια να εξαφανίζονται ήδη και δυστυχώς εξαφανίζονται ήδη πριν καν τα γνωρίσουμε. Άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έχουμε για να προσπαθήσουμε να τα προστατεύσουμε. Και αυτό είναι η μεγάλη αγωνία και η τακτική ανάγκη που υπάρχει ώστε η ταξινομική να καθιερωθεί και σε ένα συνδυασμό με αυτό που ονομάζουμε εμείς πλέον σήμερα επιστήμη των πολιτών, citizen science είναι ο αγγλικός όρος που χρησιμοποιούμε, να δραστηριοποιήσουμε και τους πολίτες έτσι ώστε να βοηθήσουν στην καταγραφή της ποικιλότητας και της αναγνώρισης στο τέλος από τους ειδικούς επιστήμονες όλων των έμπειων οργανισμών που ζουν ανάμεσά μας.
Άρα μάθαμε τώρα, κύριε Πουλακάκη, το υπόβαθρο πίσω από το οποίο βρίσκεται αυτό το θέαμα που παρακολουθούμε όσοι αρέσκονται σε αυτό το θέαμα, στα ντοκιμαντέρ ας πούμε τα ζώα που παρακολουθούμε, κάποιες περιοχές εξωτικές με πολύχρωμα ζώα, με ζώα τεράστια ή ζώα πολύ μικρά και μένουμε με ανοιχτό το στόμα. Έτσι υπάρχει λοιπόν αυτό το επιστημονικό υπόβαθρο πίσω από αυτά. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, διάπητε μας σας παρακαλώ πολύ, τι θα έχει την ευκαιρία να δει και να μάθει ο επισκέπτης του μουσείου αύριο στην αυριανή εκδήλωση?
Η μέρα η αυριανή είναι η μέρα αναγνώρισης της επιστήμης της ταξινομικής, mm-hmm. όπως πιθανότατα να έχετε δει και από τις ανακοινώσεις που έχουν βγει μέσα από το Πανεπιστήμιο Κρήτη και το Μουσείο. Είναι ένα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό έργο, πρόγραμμα το οποίο συμμετέχουν όλα τα μεγάλα μουσεία φυσικής ιστορίας της Ευρώπης. Και ο στόχος είναι όχι να επισκεφτεί ο πολίτης τον εκθεσιακό χώρο εκεί που βλέπει τα εκθέματα, αλλά να πάει πίσω στα εργαστήρια και να δει πώς δουλεύουν οι επιστήμονες της ταξινομικής και της βιοποικιλότητας και να έρθει σε επαφή με τις επιστημονικές συλλογές που είναι ο πλούτος κάθε μουσείου φυσικής ιστορίας. Αυτός είναι και ο βασικός στόχος ενός μουσείου φυσικής ιστορίας. Να δημιουργεί, να συντηρεί, να φυλάσσει, να τεκμηριώνει συλλογές από το φυσικό κόσμο, δηλαδή τα δείγματα αυτά που μαζεύουν οι επιστήμονες από τα διάφορα οικοσυστήματα, είτε είναι χερσαία είτε είναι θαλάσσια, στον αέρα, μέσα στο ίζημα, να συντηρούνται και να αφήνονται σε ειδικές συνθήκες ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται από τους επιστήμονες για διάφορες μελέτες. Η αρχική είναι η ταξινομική, που σημαίνει mm-hmm. αναγνωρίζω, αλλά από εκεί και μετά μπορούμε να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο, να μάθουμε για το πώς συμπεριφέρονται, για το πώς ανταποκρίνονται στις περιβαλλοντικές αλλαγές, για το αν θα ανταπεξέλθουν με την κλιματική κρίση και το τι διαχειριστικές τελικά πρακτικές πρέπει να ακολουθήσει η πολιτεία, η Ευρώπη σε ενωσιακό επίπεδο για να προστατεύσει τα είδη που ζουν σήμερα, γιατί αυτό είναι πάρα πάρα πολύ κρίσιμο. Η κλιματική κρίση, η κλιματική αλλαγή που βιώνουμε μπορεί και να είναι λίγο αναστρέψιμη ή τουλάχιστον να σταθεροποιηθεί και να φτάσουμε ώστε mm-hmm. να μην έχουμε τις πολύ αρνητικές επιπτώσεις που θα έχουμε στο 2030, 2050, 2070 αν συνεχίσουμε αυτό το ρυθμό. Αλλά η βιοποικιλότητα είναι μη αναστρέψιμη. Αν ένα είδος χαθεί, δεν μπορεί να επιστρέψει στη φύση με κανέναν τρόπο. Οπότε είναι πάρα πάρα πολύ κρίσιμο να διατηρήσουμε την βιοποικιλότητα, γιατί χωρίς τη βιοποικιλότητα δεν μπορεί να υπάρχει πλανήτη.
Mm-hmm. Είναι, η εκδήλωση γίνεται στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας που είναι στο παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου. Έτσι το γνωστό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
Όχι, 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 γιατί εκείνο ο εκθεσιακός χώρος γίνονται στα εργαστήρια που είναι στα παλιά κτίρια του Πανεπιστημίου,
στη Λεωφόρο Κνωσού.
Στα λευκά κτίρια.
Στα λευκά κτίρια, έτσι να το διευκρινίσουμε. Ναι. Οπότε ο κόσμος πρέπει να πάει εκεί, δηλαδή στα παλιά κτίρια του Πανεπιστημίου.
Σωστά, είναι στα λευκά κτίρια. Στα λευκά κτίρια.
Στη Λεωφόρο Κνωσού.
Εδώ θα έρθει, ναι. θα ξεκινήσει από το πρωί, θα έχει μια σειρά ομιλιών και ναι. στη συνέχεια θα περιηγηθούν μέσα στο μαγικό κόσμο αυτών των συλλογών, όπως μας αρέσει να λέμε. Ναι. Θα δει πώς είναι αποθηκευμένα, πώς διατηρούνται και μια τεράστια συλλογή που είναι η πλουσιότερη που υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή όσον αφορά τα μουσεία φυσικής ιστορίας, που μπορεί να ξεπερνούν και τα περίπου 3 εκατομμύρια δείγματα, τα οποία είναι είτε ταρχευμένα είτε μέσα σε μπουκάλια με εθανόλ, με ενόπνευμα για να μπορούν να διατηρηθούν, είτε σε πολύ βαθιά κατάψυξη για να μπορέσουν να μας δώσουν και πληροφορίες για το γονιδίωμά τους.
Ναι. Κύριε Πουλακάκη, αναφερθήκατε προηγουμένως στη βιοποικιλότητα σε σχέση με την κλιματική αλλαγή. Νομίζω στις 26 του μήνα ξεκινάει και ένα συμπόσιο για αυτό το θέμα, έτσι δεν είναι? Στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.
Υπάρχουν διάφορα που γίνονται παράλληλα. Ναι. Okay. Εμείς θα προσπαθούμε και θέλουμε μέσα από το Μουσείο και το Πανεπιστήμιο Κρήτης ουσιαστικά να ευαισθητοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται τον κόσμο στο θέμα το που έχει να κάνει με τη βιοποικιλότητα και την περιβαλλοντική αλλαγή και την κλιματική κρίση. Mm-hmm. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει, με τον δικό του τρόπο να συνεισφέρει, ξεκινώντας από την οικογένεια, την ατομική του ευθύνη, ώστε να μειώσουμε όσο δυνατόν περισσότερο τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και κυρίως τις επιπτώσεις πάνω στη βιοποικιλότητα που σας ανέφερα και πριν. Εμείς θα... Το μουσείο, ίσως γνωρίζετε ότι είμαστε σε φάση ανακαίνησης και το μουσείο, το εκθεσιακός χώρος του μουσείου είναι κλειστός και θα είναι κλειστός μέχρι τις πρώτες μέρες του Ιουνίου.
Ναι.
Θα ξαναανοίξουμε την ημέρα του κοντά στην ημέρα του περιβάλλοντος και μάλιστα θα έχουμε και μια δράση σε συνεργασία με την περιφέρεια που έχει να κάνει ακριβώς με την ευαισθητοποίηση παιδιών, ηλικιακών, μικρών ηλικιακών τάξεων σε θέματα που έχουν να κάνουν με την κλιματική κρίση.
Κύριε Πουλακάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα όλα όσα μας είπατε, πάρα πολύ ενδιαφέροντα, ειδικά το μήνυμα το τελευταίο ήταν πολύ σημαντικό, ότι ο καθένας από εμάς ξεχωριστά να φροντίσουμε να διατηρήσουμε αυτή την βιοποικιλότητα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
Ευχαριστώ
πολύ, γεια σας.
Να είστε καλά και εσείς, γεια σας.